32 bob. Tarik kechani Daliyaning kvartirasida o'tkazdi. U turgan kvartira egasi usta va ishchilarni yollagan edi. Ular kun bo'yi ishlashdi, ammo qilgan ishlarining hech qanday natijasi ko'rinmaydi. Hali qilinadigan ish juda ko'p. Qolaversa, Daliyaning kvartirasi kichikroq, issiqroq. Shuning uchun hamki u yerda isitish asboblari bor va shinamgina edi. Derazalarda xona shinamgina bo'lib turishi uchun pardalar tutilgan. Oshxona stolining ustida shisha guldonda yangi uzilgan gullar chiroy va ifor sochib turibdi. Karavatlarda toza choyshablar solinib, katta qalin ko'rpa to'shalgan va yumshoq yostiqlar qo'yilgan. Daliya qaysi mamlakatga borgan bo'lsa, o'sha yerdan har xil sovg'a, salomlar olib kelib, xonasiga chiroyli qilib terib va osib qo'yar ekan. Eng muhimi, idish tovoqlar yuvilgan, joy-joyiga qo'yilgan, xaldadinnikda va omborda oziq-ovqat bor. Agar ovqat tayyorlash masalasi yuzaga kelgudek bo'lsa, gaz plitasi ishlab turibdi. Tarik shu yerda qolgudek bo'lsa, hech narsadan qiynalmaydi. Tarik o'ziga kofe tayyorladi. Bufetning ichida turgan pechenye bilan o'zini mehmon qildi. So'ngra Daliya haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish maqsadida uning qog'oz va narsalarining tita boshladi. Musiqaviy magnitofon asboblari turadigan joydagi polkalarda u zamonaviy musiqa disklarini va Misr, Yevropa, Amerika mamlakatlariga oid bo'lgan so'nggi filmlar disklarini DVD turganini ko'rdi. Hammasi alfabet tartibda joylashtirilgan edi. Kiyim-kechak osib qo'yiladigan shkafda yangi kiyimlar osilib turardi. Ikki juft yangi tufli, kichkina qutichalarda turli tuman taqinchoqlar solingandi. Tartib bilan dastlab qo'yilgan zamonaviy jurnallar, Vogue va kosmopolitanlarga Tarikning ko'zi tushdi. U suv tagida suzish uchun mo'ljallangan trubkali niqob va akvalangni ko'rdi. Bulardan tashqari, polkalarda O'rta Yer dengizidan boshlab to Karib dengizigacha bo'lgan kurort prospektlari, Najib Mahfuzning barcha romanlari tartib bilan saqlanardi. Shuningdek, u ko'zdan narida marixuana berkitilgan joyni ham ko'rib qoldi va bitta sigaretani olib tutatdi. Tarik qidirayotgan Daliyaning kundaligi unga ko'plab ma'lumotlarni berishi mumkin bo'lgan qizining oilaviy fotosuratlarini topilmaganligi yigitni hayron qoldirdi. Daliya Nur qanday qiz ekan? U qayerdan kelgan? U nimaga intiladi? Qiz Tarikni maftun qildi. Ammo yigit u haqida juda ham kam ma'lumotga ega. Qiz Iordaniyada katta bo'lganligini Tarik biladi. Ammo qayerdanligidan bexabar. Qiz 18 yoshda uydan ketib qolganligini u biladi. Ammo nima uchun ketganligini bilmaydi. Qiz Fransiyada qandaydir kollejni bitirganligini biladi. Ammo qanday kollej va qiz nimalarni o'rganganligini u bilmaydi. Daliya British Airways'ga dunyoni ko'rish va bepul sayohat qilish imtiyoziga ega bo'lish uchun ishga kirganligini yigit biladi. Qiz 23 mamlakatda bo'lganligidan va o'zining kelasi otpuskasini hisob bo'yicha 3-sini Avstraliyada o'tkazishni rejalashtirganidan yigit xabardor. Qizning aytishicha, Avstraliyada suv tagida niqob bilan suzish maza ekan. Boshqa u qiz haqida hech narsa bilmaydi. Qiz Tarik uchun xuddi yigit Daliya uchun jumboq bo'lgani singari jumboqdir. Javob topish maqsadida Tarik karavotning oldida turgan qutini tortmasini ochdi va tortma ichida bir qancha reklama broshuralarini ko'rdi. Ularda Sharm el-Shayx kurortlarida 2-3 kunlik dam olishga chiqishga da'vat etilgan. Qiz chindan ham sayohat qilishga qiziqqan. Tarik esa so'nggi marta qachon va qayerga dam olishga borganligini eslolmaydi. Daliya dunyoni ko'rish va to'laqonli hayot kechirish g'oyasiga mubtalo bo'lganga o'xshaydi. U bir joyda uzoq o'tirmasdi. Qizning bir necha kun bo'sh vaqti topildi deguncha, u qandaydir egzotik joyga jo'nab ketardi. Nega? Qiz nimadan qochmoqchi bo'ladi? Tarik o'sha brashuralar taqlimini ko'zdan kechira boshladi. Unda Hilton va Ritz-Carlton prospektlaridan tashqari Four Seasons, Marriott va Mövenpick Jollyville prospektlari ham mavjud edi. Mövenpick Jollyville prospektlari ham mavjud edi. Pastroqda Tarik British Airways logotipi bor balkonchani topib oldi. Unda Daliya 3 kishilik joylar qancha turishini taxminiy sanalar, turli kurortlarning ijobiy va salbiy tomonlari haqida yozgan. U hamma qog'ozlarni joy-joyiga qo'yib, bu sirli qiz haqida yana ma'lumotlarni to'plashni davom ettirmoqchi bo'lib turgan paytda bir qog'ozni ko'rib qoldi. Bu qog'ozda u borishi kerak bo'lgan manzillar yozilgan bo'lib, Rojdestvo va Yangi yil arafasiga mo'ljallangan edi. Biroq keyinroq yozilganlar ustidan chizib tashlangan. Daliya nima uchun bunday qilganini u tushundi. Chunki Dina va Mervat ko'chib ketishdi. Qizning o'zi esa Sharm el-Shayxga dam olish kunlari chiqish u yoqda tursin, bu kvartira ijara haqini to'lashga boshqa qurbi yetmasligini bildi. Nima? Agar u Daliya keyingi kun qaytib kelishiga rejalar tuzilib, chiptalar sotib olindi. Barcha narsalar chamadonga solindi. Shu jumladan suv tagida suzish uchun mo'ljallangan anjomlar ham taksiga joylandi. Kiraverishda Tarik qizni qo'lida katta guldasta bilan kutib turardi. Daliyaning butun his-tuyg'ulari uning ko'zlaridan sezilib turardi. U ko'zlariga ishonmasdi. Ularning ikkovi ham Sharmaga ketishmoqda. Rostmi? Hoziroqmi? Hammasining puli to'langanmi? Lekin yigit qizning bormoqchiligini qayerdan bilib oldi? Bularning hammasini qisqa vaqt ichida Tarik qanday qilib tashkil etdi? Shunday odamni sevib qolganini o'zi omad. Ular Sinay yarim oraliga yo'l oluvchi samolyot reisiga o'tirishganda Tarik qizning barcha savollariga javob berdi. Qizning hayratlanishi va quvonchi yigitni xursand qilardi. Tarik butun hayoti davomida hech qachon bunday his-hayajonga berilmagan edi. U o'zini ajoyib his qilardi. Qolaversa, bu endi boshlanishi edi. Qohiradan ketishi bir necha sabablarga ko'ra yaxshi bo'ldi. Quyosh, qum va dengiz havosi turli noxushliklardan birozgina chalg'itishga unga yordam beradi. Shuningdek, yigit imkon qadar Daliya bilan birga ko'proq vaqtini o'tkazishni juda xohlardi. Siz juda sahiysiz va nihoyatda, dedi Daliya. Ammo nima uchun shunday qilganingizni men tushuna olmayapman. Men seni juda sog'indim, dedi yigit. Samolyot qo'nishiga tayyorgarlik ko'rardi. Uning qo'lini siqqanicha qiz yigitga yopishib oldi. Rostdanmi? Ha, rost, javob berdi u. Qohiradagi uyning juda yaxshi, lekin sensiz unda yashash zerikarli. Men sening kalendaringni topib oldim. Shu kunlarda sen dam olishing kerakligini bildim. Men chidab tura olmadim. Hammasini o'zim hal etishim, o'ylaymanki, o'z boshimchalikka kirmaydi. Albatta, javob berdi qiz. Men juda xursandman.